Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, invitatul meu este pastorul Ilie Cristea, căruia vreau să-i spun bun venit.
Bun regăsit!
Deschidem Bibliile împreună cu dumneavoastră în Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon și din capitolul 15, cu acest prilej, vreau să citim trei versete. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Aș vrea să ne referim puțin cu acest prilej la ce înseamnă avea o inimă veselă. Și aș vrea să ne uităm puțin la maniere sănătoase, benefice, să spunem, pe placul lui Dumnezeu, de a ne înveseli inima, și la modalități omenești, firești, sau poate, de ce nu, inspirate de cele rău, de a ajunge, am spune noi, cumva la un efect asemănător. Care ar fi cele două căi?
Nu e greu să observăm în societate. Este o cultură a veseliei, încep cu partea mai negativă sau negativă. Inima înveselită de alcool, de exemplu, mai se expresa țâneca, grijile, problemele în substanța asta. Da, există ceva surprinzător de eficient. Oameni care în momentele de luciditate nu sunt capabili să facă față la mulțimea de probleme și evadează în zona aceasta.
Am putea să spunem într-un fel că e de fapt un anestezic?
Exact, se poate spune că este un anestezic. În general este pentru oameni cu educație mai slabă, care poate au avut antecedente, au avut părinți care au procedat la fel și atunci ei au avut un model greșit. Mă gândesc la alte, până să mergem la cea autentică, la alte situații în care inima se înveselește, însă doar ca un foc de paie. De exemplu, pentru realizările personale, care sunt bune, dar dacă cineva reușește să fie într-un good mood, într-o stare bună, doar dacă are realizări, viața ne trântește adesea la pământ, pentru că are urcușuri și coborâșuri. Și fără un echilibru între ele, cred că va fi o constantă de tristețe. Nu poți să depinzi tot timpul de realizări sau de aprecieri. Suntem bine atâta vreme cât ne apreciază cineva. Nu mai suntem apreciați.
Din păcate, observăm că există și această dependență. Dacă te refereai la alcool, ca și strategie de a ameliora starea emoțională, la fel, din păcate, există persoane care merg pe partea aceasta de flatare, de apreciere. Adică, de fiecare dată să vină cineva sau ceva din exterior care să aducă plusul acela de emoție, să pot să mai duc până la ziua de mâine.
Da, e periculos, pentru că, repet, acestea vor avea diferite sinozități și omul, cred că mai degrabă, cade în disperare. Dar n-am amintit partea aia altă.
Da, ce mă gândeam înainte de a o aminti pe cealaltă, practic e o nevoie noastră de a avea o inimă veselă, da? Faptul că și omul sănătos sau omul cu Dumnezeu caută această perspectivă și omul departe de Dumnezeu caută această perspectivă sau această dispoziție, înseamnă că este
este vitală, ne naștem cu această nevoie. Eu cred că am fost creați într-o stare de beatitudine, de continuă veselie, bucurie. Îmi imaginez că n-am cum altfel. Poate că pentru unii ascultători asocierea asta a bucuriei cu Dumnezeu poate să fie puțin interesantă, deoarece există oameni creștini care nu știu că Dumnezeu încurajează la bucurie. Iată un verset care spune, Biblia este inspirată și când Dumnezeu vorbește de așa ceva, înseamnă că îl preocupă ca ființele create să aibă mereu. Nu cred că aici este de pași de Crăciun recomandarea, când este de bine, ci să aibă mereu fața senină, pentru că așa îl recomandă cel mai bine pe Dumnezeu.
Da, este bună această mențiune și faptul că nu toți creștinii înțeleg lucrurile în acest fel, pentru că, să spunem, contextul religios, biserica, sunt mai degrabă asociate cu sobrietatea. Sau îi spunem solemnitate, dar cumva...
Îndulcim.
Da, fața mai lungă, da? În timp ce veselia este undeva la o nuntă, la un chef, în baruri, în discoteci. Și atunci este veselia și despre relația cu Dumnezeu? Sau inima veselă?
Aș putea să spun, poate destul de radical, este exclusiv din perspectiva lui Dumnezeu adevărata veselie. Este bucuria aceea interioară care e atât de abundentă încât iese. Așa cum Mântuitorul spune la un moment dat în Ioan capitolul 7, versetul 38, din inima celui ce crede în mine vor ieși râuri de apă vie. Adică e o permanentă stare de bine pentru cel care crede și cel care crede nu poate să fie decât fericit. Citesc cam o dată pe lună o carte despre Holocaust ca să fiu mai vesel. Întotdeauna după ce îmi iau privirea de la o asemenea carte, mi se pare că mâncarea e mai bună, patul e mai bun, societatea, oameni, totul este mai bun. Și la un moment dat este experiența lui Rudolf Hoss, cel care a fost șeful taberei de la Auschwitz sau cum se numește lagărului de la Auschwitz, și spunea că cei care i-au dat cele mai multe probleme au fost creștinii.
Din ce perspectivă?
Din perspectiva faptului că erau resemnați în sensul că nu le era
împăcați.
Frică. Erau împăcați și germanii doreau să vadă ființe frustrate, ființe terminate de regimul lor, care să blesteme mai degrabă și să aibă satisfacția asta că distrug niște oameni inferiori. Ori în fața acestor creștini se simțeau ei inferiori față de ideologia lor că sunt o rasă superioară. Și spunea el, eram umbriți de această atitudine, mergeau la moarte și chiar doreau și se solicitau să fie lăsat să moară. Uneori chiar în locul altor colegi și cu fața senină. Este fantastic și asta arată care este adevărata semnificație.
Da, îmi vine în minte experiența apostolilor, da? Care în închisori
exact.
Cântau.
Corect. Deci cazuistica este tot din aceea sursă. Dar, cine îl iubește și se încrede în Dumnezeu merge și spre moarte cu
Dar cum este această inimă veselă și pare un nonsens, adică într-o dificultate, pentru că lagrul de la Auschwitz, o închisoare, chiar picioarele în butuci, înseamnă durere fizică. Cum e posibil să coexiste durerea fizică și inima veselă?
Aici este taina pe care nu poate să o înțeleagă decât cel care este într-o așa legătură cu Dumnezeu. L-aș aminti pe încercatul Iov, care nu puteai spune că avea inima veselă când veneau veștile cu mare repeziciune și toate extrem de triste, Dar aș putea să spunem o altă, un echivalent al inimii vesele, senine, nu se lasă
copleșit.
Nu se lasă copleșit. E fantastic. Și asta în momentele grele ale vieții, Dumnezeu dă putere. Apostolul Pavel spune pur și simplu o pace pe care nu o poate pricepe nimeni. Așa spune Filipeni, capitolul 4. Nu poți pricepe, nu poți înțelege omenește. Dar ea ta, bazată pe această încredere că Dumnezeu știe ce face lăsându-te într-o situație grea. Știe ce face și atunci fața rămâne senină, chiar dacă tristețea e un sentiment care ne poate străbate. Nu poți să spui că suntem roboți în momentele acelea și suntem doar pe modulul zâmbet. Dar acea seninătate pe care și Mântuitorul a avut-o, atât de frumos descrie Ellen White chipul Domnului Iisus și spune că niciodată n-a fost mai senin decât pe cruce. Și ucigașii au fost foarte marcați și toți cei care îl huiduiau și îl blestemau acolo.
Da, acum mă gândesc și la Iisus și la ucenicii săi, este ceva ce transcede suferința sau bucuria de aici. Adică nu este doar bucuria aceea, sau da, că am mâncat o înghețată sau
da,
că am fost în vacanță, sau e ceva mai mult decât atât.
E nu numai mai mult, este o prezență permanentă. Asta aș putea, constanța asta a păcii pe care o ai, dar costă. Aceasta costă, presupune o continuă comunicare, un dialog permanent cu Dumnezeu. Asta înseamnă rugăciunea tainică, cum mai numită, care noi când spunem de rugăciune, de obicei ne referim la cele de la biserică, vocale, dar dacă aia doar ne leagă, dacă ieșim de la biserică, urmează zile fără legătură. Dar dacă mereu suntem conectați, orice înseamnă că orice eveniment, noi comunicăm cu El, în timp ce comunicăm cu El, ni se întâmplă ceva. Evident că El știe, evident că tu știi că El știe, pentru că ești în comuniune. Așa era Iov, așa au fost ucenicii, erau siguri de legătura lor cu Dumnezeu, de prietenul lor, nu înțelegeau de ce procedează uneori diferit de cum se așteptau, dar cu răbdare au preferat să rămână în deplină încredere că li se va întâmpla ceva bun la urmă.
Aș vrea să venim puțin mai aproape de experiențele noastre de zi cu zi. Înțelegem constant aceasta a relației cu Dumnezeu, a comunicării cu El, a raportării la El, că până la urmă și dacă ne încredem în faptul că El veghează, El susține, El are un plan, toate lucrurile capătă un sens. Venind puțin mai aproape, și aici m-aș referi la versetul 15, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Și aici aș vrea să ne referim la două surse importante de fericire. Cumva sunt în contrast și cu ceea ce lumea noastră experimentează, și anume depresia. Da? Mai multă depresie ca niciodată, deși există mai mult confort ca niciodată.
Paradoxal.
Da. Dacă o bună perioadă se credea confortul sau fericirea direct proporțională cu acest confort,
statisticile dărâmă.
Acum lucrurile stau complet invers. Și atunci mă întreb, cum este cu această mulțumire și recunoștință? Poți să fii mulțumit și cu puțin?
Da, și legătura asta cu fericirea directă, organică. O inimă mulțumită are un ospăț necurmat. E fabulos această făgăduință.
Am fi putut să vedem lucrurile și din cealaltă perspectivă. Cine are un ospăț necurmat are o inimă mulțumită, da? Pentru că dacă ai ospăț necurmat, te aștept.
Corect, dar dăm în categoria amintită mai devreme, că dacă cineva e se alimentează numai din
succes, din
succes,
confort,
din confort, din bucurii, ajunge repede la dezamăgiri și chiar depresii. E foarte clară legătura pe care o face Scriptura între mulțumire și fericire. Vizitam un domn în colportaj, vindeam cărți spirituale. Întotdeauna aveam o ezitare când mergeam la ușa unui om și apropiindu-mă de ușă, dincolo se auzeau clar niște voci nervoase. Iese omul hotărât pe ușa și dă nas în nas cu mine. Eu, maică, nu mai știam ce să zic, ce rost are prezența mea acolo, ce vrei. Zic, niște cărți, dacă vă interesează, cărți. De ce nu vii și tu să aduci niște, uite, la copii ăștia, ceva dulce, niște, ceva bunătăți, cărți. Mi-am dat seama că era în atmosfera de dinainte încă prins. Și la un moment dat află că sunt cărți despre suflet. A, zice, ce folos toate acestea? Uite-te la vecinul, uite-te câte are. A furat toată viața lui. Uite-te ce imperiu a clădit. Și atunci m-a fost inspirat să-l întreb, da, de unde ai ieșit tu? A cui e locuința? A mea. Dar grajdurile acestea și terenul ăsta și ce aveți? A cui? Ale mele. Atunci,
de ce? Aveți ceva.
Aveți ceva. De ce vă uitați la vecinul? Prin comparare cu ce au ceilalți, noi ne sădim în suflet o continuă invidie, stare de nemulțumire, de frustrare și niciodată nu o să avem o satisfacție sau o mulțumire suficient de satisfăcătoare. Nu trebuie să ne comparăm, mai ales că avem în jurul nostru atâtea lucruri bune pe care alții le-ar dori cu jind, dar nu le au. Și atunci crește gradul de mulțumire.
Da, mă gândesc adesea la generațiile și mai tinere, care sunt și mai nemulțumite, la copiii noștri, pentru care niciodată nu este de ajuns.
Mm. Greu de mulțumit.
Și mă întreb, nu știu, cum am putea să dăm acest spirit de mulțumire în copiii noștri, în familiile noastre, în sufletele noastre.
Cineva spunea, și nu credeam la momentul ăla că e adevărat, să încetăm să îi mai facem fericiți. Câteva cuvinte, dar mi-am dat seama după ce am mai discutat cu persoana asta ce încărcătură are expresia. Să încetăm să căutăm mereu să vedem fericiți. Cum să ofilit zâmbetul, repede mai cumpăre ceva ca să-l vezi din nou într-o stare bună. Du-l de acolo, du-l dincolo, repede, să nu fie monotonie. Ori treaba asta, spune un autor creștin, a adus la o plictiseală teribilă a generațiilor tinere cu privire la viață. Pentru că părinții mereu sunt acolo ca să-i facă fericiți. Să încetăm să-i mai facem fericiți înseamnă să le facem cunoștință cu vitregiile vieții, să mai dea piept și ei, să înțeleagă de la cauză la efect. Da, sunt părinte și nu-mi spune, dacă nu mă întreba eu cum reușesc, că e greu ca părinte să... Dar trebuie să transferăm, să facem acest transfer încetişor.
Da, apropo de lucrul acesta, ne sperie și gândul că le este foame copiilor, adică nu cumva să ajungă să le fie foame, să le dăm înainte ca să le fie foame.
Corect. Ne imaginăm tot felul de lucruri care li s-ar putea întâmpla. Când citesc o carte despre Holocaust și aud despre și citesc despre tineri de vârsta copiilor mei, sunt foarte, foarte marcat. Ce a fost acolo este incredibil. Și recomand, ca o pastilă este lucrul ăsta, să se citească sau scris nenumărate cărți despre Holocaust. Face foarte bine naturii umane să trezească puțin din confortul ăsta superficial pe care îl avem.
Da, ceea ce constat este faptul că nouă ne este mai ușor să intrăm în acea realitate, lucru care este foarte străin pentru copiii noștri.
Absolut.
Îmi amintesc, și am mai spus-o și în alte ocazii, băiețelul nostru de 4 ani și jumătate pregătea un cadou pentru copii mai săraci în perioada sărbătorilor de iarnă și încercam să-l sensibilizez spunându-i, uite, copiii aceia probabil că n-au mamă sau n-au tată. Și replica lui a fost, bine, dar cu siguranță au o mătușă care să le cumpere tot ce vor ei. Da?
Mătușa Tamara. Are și un nume.
Da, și a fost, și de-a lungul timpului îmi dau seama că poate noi am gustat sau am experimentat ceva din acele lipsuri față de care putem empatiza, în timp ce ei, neintrând în contact cu niciun fel de lipsă sau cu prea puține lipsuri, nu cunosc acea realitate.
Asta e o idee extraordinară, să le facem copiilor cunoștință cu situații.
Disconfort.
Acum, la un moment dat am făcut un exces de zel și l-am dus pe Daniel pentru că era... N-am înțeles comportamentul lui psihologic, trebuia să o fac. Și l-am dus la un orfelinat din localitatea unde eram pastor, i-am luat un rucsac cu haine, totul era regizat că rămâne acolo. Nu-i niciodată ce impact, a început să plângă, să se agațe de mine, mi s-a rupt inima. Am exagerat, nu vă recomand să faceți asta. Pe urmă am reușit să-l echilibrez și am zis, totuși ai văzut că cum trăiesc alți copii, ai văzut doar la grămadă, se ceartă mereu pentru jucării, nu știu, la mâncare, o fi destulă, dar oricum e balamuc. Și atunci și-a dat seama că acasă sunt condiții mult mai bune pentru care nu mulțumise suficient.
Și aș adăuga aici la mulțumire și recunoștința, da? Mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu, față de oamenii din preajma noastră, de ce nu? Pentru că orice mic serviciu care vine spre noi înseamnă un efort din partea cuiva. Chiar dacă poate,
absolut,
l-am plătit, dar cineva a făcut un efort.
Aș ilustra cu un exemplu biblic, 10 leproși au fost vindecați, toți mulțumiți. Cum să nu fii mulțumit dacă ești vindecat de lepră? Cea mai urâtă, mai...
Și toți fericiți?
Și toți fericiți. Unul singur s-a întors să mulțumească, înainte de alte persoane pe care să le îmbrățișeze. S-a întors și a mulțumit. Și Mântuitorul a echivalat această întoarcere cu mântuirea. Adică cu veșnicia, cu bucuria veșnică. Ceilalți au fost fericiți până când au dat de alt necaz. Dar omul acesta a fost fericit toată viața, pentru că a fost recunoscător.
Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Amintiți-vă faptul că o inimă veselă înseninează fața și, de asemenea, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Suntem atât de binecuvântați de Dumnezeu. Avem o casă, avem o familie, avem ce mânca, avem cu ce ne îmbrăca. Avem liniște în casele noastre, în țara noastră. Toate sunt motive pentru a fi mulțumitori și recunoscători. Îi mulțumesc și eu pastorului Ilie Cristea, care ne-a călăuzit în aceste gânduri frumoase.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor prietenilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Vă invit să rămâneți pe calea înțelepciunii.